Δόξα στον Θεό. Νομίζω οι καρδιές μας είναι έτοιμες για τον Λόγο και καθώς ο Θεός μας καλεί να ζήσουμε με πίστη, αρχίζουμε τη ζωή μας με πίστη και συνεχίζουμε μέχρι την τελευταία μας πνοή με πίστη, θα αντλήσουμε μέσα από την ίσως την πιο γνωστή και πιο αγαπητή, ιδιαίτερα για τα αγόρια, ιστορία της Παλιάς Διαθήκης, της νίκης του Δαβίδ με τον Γολιάθ, βασικές αρχές για μια πίστη που θριαμβεύει και στο τέλος θα έρθουμε στο σήμερα να θέσουμε μια μεγάλη πνευματική πρόκληση για τη ζωή μας. Δεν υπάρχουν γραφές στα θρανία, τα κινητά σας ή ακούστε. Πρώτο βιβλίο Σαμουήλ, κεφάλαιο 17, μπορούμε να ανοίξουμε στα κινητά ή να παρακολουθούμε έτσι. Όπου, στο γνωστό αυτό επεισόδιο, το πρώτο πράγμα για μια πίστη που θριαμβεύει είναι ότι η πίστη που νικά, η πίστη που θριαμβεύει, προσέξτε το πρώτο πράγμα, έχει το σωστό κίνητρο, παύλα την σωστή προτεραιότητα για τη μάχη. Ξανά πάλι. Η πίστη που θριαμβεύει έχει το σωστό κίνητρο, τη σωστή προτεραιότητα για τη μάχη. Ρωτάει ο Δαβίδ τι θα γίνει. Τι έχει πει ο Σαούλ στον άνθρωπο που ενδεχομένως να νικήσει τον Γολιάθ που επί 40 μέρες εξουθένωνε τα στρατεύματα του ζωντανού Θεού. Ωραία πράγματα είχε υποσχεθεί. Είχε υποσχεθεί πλούτη, είχε υποσχεθεί μία από τις κόρες του για γυναίκα και είχε υποσχεθεί μία απελευθέρωση γιατί η πολιτική του Σαούλ ήταν μία καταπιεστική πολιτική σε κάθε οικογένεια. Ιδιαίτερα αν υπήρχαν γερά και υγιή παλικάρια. Αυτά είναι όμορφα. Ποιος δεν θέλει μία από τις κόρες του βασιλιά. Ποιος δεν θέλει να λυθεί μια για πάντα το οικονομικό του πρόβλημα. Και ποιος δεν θέλει οι συνθήκες στις οποίες διαβιώνει να είναι οι καλύτερες δυνατές. Όμως, δεν ήταν αυτό το κίνητρο του Δαβίδ το πρώτο. Ήταν σημαντικά αυτά τα τρία, γιατί ήταν γύρω στα μεταξύ 17 και 18 χρονών, λένε οι σχολιαστές ερμηνευτές. Αλλά ας δούμε το πρώτο κίνητρο για τη μάχη. Ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος, ο απερίτμητος, ώστε, εδώ τώρα, να εξουθενεί τα στρατεύματα του Θεού του Ζώντος. Η δόξα του Θεού, η τιμή του Θεού, η φήμη του Θεού, το όνομα του Θεού ήταν αυτό που έκαιγε την καρδιά του νεαρού Δαβίδ που λίγο πριν ο μεγάλος άνθρωπος του Θεού και μεγάλος προφήτης, ο Σαμουήλ, τον είχε χρήσει με το πνεύμα του Θεού. Πάμε στο δεύτερο. Η πίστη λοιπόν που θριαμβεύει έχει το σωστό κίνητρο, παύλα, την πρώτη προτεραιότητα για τη μάχη που είναι η δόξα του Θεού. Στη συνέχεια η πίστη που νικά που θριαμβεύει, προσέξτε, είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη φωνή. Η φωνή του Θεού είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη φωνή. Ο αδελφός του, ο πρωτότοκος, ο Ελιάβ, τον καταφρονεί. Ο βασιλιάς Σαούλ του λέει «Δεν μπορείς να πας, γιατί εσύ είσαι μικρό παιδί και αυτός είναι ένας ολοκληρωμένος στρατιώτης και μάλιστα όχι μόνο, δεν ήταν μόνο σιδερόφρακτος, αλλά ήταν και υπερμεγέθης, ένας Σακίλ Ονίλ θα λέγαμε, ένας Λεμπρόν Τζέιμς, ένας Γιάννης Αντετοκούμπο. Έτσι. Δεν μπορείς να πας. Η φωνή του βασιλιά Σαούλ. Ξέρω την υπερηφάνεια της καρδιάς σου, του λέει ο Ελιάβ. Και προσέξτε μια παρένθεση. Τι του λέει ο Ελιάβ. Σε ποιον άφησες αυτά τα λίγα πρόβατα στην έρημο και ήρθες να δεις τη μάχη. Και εδώ, στα λόγια αυτά του πρωτότοκου γιου του Ιεσέ, του Ελιάβ, βλέπουμε για ποιο λόγο ο Θεός τον αποδοκίμασε. Όταν ο μεγάλος προφήτης του ο Σαμουήλ είδε τους τετράγωνους ώμους και την ομορφιά, έπεσε έσω και θυμάμαι, στα πρώτα χρόνια της πίστης μου, όταν το είδα αυτό και προσευχόμουν τότε μεταξύ άλλων, ο Θεός να μου δώσει και μια σύντροφο, όταν είδα αυτό και είδα τον Σαμουήλ να πέφτει έξω, είπα «Θεέ μου, αν αυτός ο άνθρωπος έπεσε έξω και είπε βεβαίως, τι βεβαίως Σαμουήλ, μπροστά στο Θεό είναι ο κεχρισμένος αυτού. Και έρχεται ο Θεός να πει όχι, όχι, δεν είναι αυτός, εγώ τον αποδοκίμασα. Γιατί δεν βλέπει ο Κύριος, καθώς βλέπει ο άνθρωπος. Γιατί ο άνθρωπος βλέπει το φαινόμενο, ο δε Κύριος βλέπει την καρδιά. Και είχα πει τότε, Θεέ μου, πώς θα διαλέξω εγώ. Δεν μπορώ να διαλέξω, αν εσύ δεν μου διηγήσεις. Σε ποιον άφησες αυτά τα λίγα πρόβατα? Λίγα πρόβατα στην καρδιά και στην εκτίμηση του Ελιάβ ήταν πιο σημαντικά από τη δόξα και τη φήμη του ονόματος του Θεού. Δεν μπορείς να πας από το στόμα του βασιλιά Σαούλ, ξέρω την υπερηφάνεια της καρδιάς σου, από τον πρωτότοκο μεγάλο αδελφό του. Η φωνή όμως του Θεού είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη φωνή. Προχωρούμε στο τρίτο, η πίστη που θριαμβεύει, προσέξτε, πηγαίνει και ανακαλεί περασμένες νίκες και περασμένους θριάμβους. Περασμένες νίκες και περασμένους θριάμβους. Στίχος 34. Και είπε ο Δαβίδ προς τον Σαούλ, ο δούλος σου, για τον εαυτό του, έβωσε και τα πρόβατα του πατέρα του και ήλθε λεοντάρι και αρκούδα και άρπαξε, προσέξτε, ένα πρόβατο. Και η λογική τι λέει? Άσε ρε Δαβίδ τώρα, εντάξει, ένα είναι. Θυμάμαι πριν από χρόνια, δεκαετία του 80 πότε ήταν, όταν ήταν πρωθυπουργός ο Ανδρέας Παπανδρέου με εκείνη τη φωνή που είχε, «Δεν θα παραχωρήσουμε στην Τουρκία ούτε σπιθαμή εδάφους». Αδελφοί, να έχουμε μια πνευματική φιλοδοξία. Ούτε ένα πνευματικό πρόβατο να μην πάρει ο εχθρός από αυτή την τοπική εκκλησία. Ούτε ένα. Ήρθε λεοντάρι, ήρθε αρκούδα. Και λέει ο Δαβίδ, ο δούλος σου για τον εαυτό του επάταξε και το λεοντάρι και την αρκούδα. Θα πει κάποιος, στάσου Δαβίδ, αλλάζει ταχύτητα ο Δαβίδ για να πει ο Κύριος, στο 37, κοιτάξτε, ο ελευθερώσασμε και από το λεοντάρι και από την αρκούδα, θα με ελευθερώσει και από αυτόν τον Φιλιστέο. Εδώ ερχόμαστε στο τρίτο, όπου η πίστη που θριαμβεύει αναγνωρίζει την πηγή της δύναμής της. Η πίστη που θριαμβεύει αναγνωρίζει την πηγή της δύναμής της. Ο Κύριος, αυτός με ελευθέρωσε από το λεοντάρι. Ο Κύριος, αυτός με ελευθέρωσε από την αρκούδα. Ο ίδιος Κύριος θα με ελευθερώσει και από αυτόν τον Φιλιστέο. Πίστη λοιπόν που θριαμβεύει έχει το σωστό κίνητρο, παύλα την πρώτη προτεραιότητα για τη μάχη. Η πίστη που θριαμβεύει έχει μια φωνή που η φωνή του Θεού είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη φωνή. Η πίστη που θριαμβεύει ανακαλεί περασμένες νίκες και θριάμβους, γι' αυτό ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και μη λησμονείς πάσας τας ευεργεσίας αυτού. Θυμήσου εκείνο το επεισόδιο και το άλλο και την κίνη την περίσταση και την άλλη περίσταση που βρέθηκε σε αδιέξοδο και πόσο ο Θεός με θαυμαστό τρόπο έκανε την έκβαση, έδωσε απελευθέρωση, έκανε έλεος, έφερε ευλογία στη ζωή. Πίστη που θριαμβεύει αναγνωρίζει την πηγή της δύναμής της. Ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το λεοντάρι, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από την αρκούδα, ο ίδιος Κύριος θα με ελευθερώσει και από αυτόν τον Φιλιστέο. Στη συνέχεια, προσέξτε στα λόγια, ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος, σταματάμε σε μια λέξη. Ο απερίτμητος. Ποιος? Ο απερίτμητος. Η περιτομή ήταν το σημείο της Διαθήκης. Ανάμεσα στον νεαρό Δαβίδ και στον σιδερόφρακτο υπερμεγέθη Γολιάθ υπήρχε μια τεράστια καταλυτική πνευματική διαφορά. Αυτός ο σιδερόφρακτος υπερμεγέθης, ο γίγαντας, προσέξτε, ήταν απερίτμητος, δηλαδή δεν είχε διαθήκη με τον ζωντανό Θεό. Ο Δαβίδ είχε διαθήκη. Ο Δαβίδ ήταν περιτιμημένος. Οι εχθροί του Θεού ήταν εχθροί του Δαβίδ. Και οι εχθροί του Δαβίδ ήταν οι εχθροί του Θεού. Αυτό είναι η διαθήκη. Ναι, είναι σιδερόφραχτος, ναι, είναι υπερμεγέθης, ναι, είναι γίγαντος, ναι, είναι γιγαντός όμως, αλλά είναι απερίτμητος. Δεν έχει διαθήκη. Εγώ είμαι νεαρός, έβαλε την πανοπλία του, τη φόρεσε ο Σαούλ και δεν μπορούσε να περπατήσει. Πήγε μόνο με τη σφεντόνα του, θα σταθούμε σε λίγο σε αυτό. Και μερικούς λίθους πέτρες πήρε μικρές. Αλλά ήξερε ότι έχει διαθήκη. Και καθώς έβωσε και τα πρόβατα διάβαζε. Συχνά το 28ο κεφάλαιο από το βιβλίο του Δευτερονομίου, που αν προσέχεις, αν ακούς επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου, και ο νεαρός αυτός καθώς μεγάλωνε, έγινε ο άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Ευλογημένο θα είναι το καλάθι σου, ευλογημένη η σκάφη σου, ευλογημένα τα πίμνιά σου, ευλογημένα τα πρόβατά σου. Ήρθε λεοντάρι, ήρθε αρκούδα, άρπαξε πρόβατο. Ο Δαβίδ περπάτησε στα δικαιώματα της Διαθήκης που είχε με το Θεό του. Ο βασιλιάς Σαούλ και το τότε ιερατείο είχε αποτύχει να σταθεί στα προνόμια της Διαθήκης και να ενθαρρύνει τον λαό. «Θα είσαι κεφαλή και όχι ουρά», υποσχόταν ο Θεός, «εάν περπατήσεις με υπακοή και αν ακούσεις επιμελώς τη φωνή Κυρίου του Θεού σου». Ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος, ο απερίτμητος? Και στη συνέχεια, η πίστη που θριαμβεύει, η πίστη που νικά, προσέξτε, μιλά λόγους πίστης, προσέξτε, πριν τη μάχη. Ξανά πάλι. Η πίστη που νικά, η πίστη που θριαμβεύει, μιλά λόγους πίστης και λόγους νίκης πριν τη μάχη. Έχει ανακαλέσει περασμένες νίκες, έχει ανακαλέσει περασμένες τριάμβους και μπροστά στη νέα πρόκληση, στη νέα κοιλάδα, στο νέο πρόβλημα, στη νέα δοκιμασία, μιλά λόγους πίστης, λόγους νίκης. Ο Κύριος που με ελευθέρωσε από το λεοντάρι, ο Κύριος που με ελευθέρωσε από την αρκούδα, όχι ίσως, όχι μπορεί, όχι εάν, θα με ελευθερώσει και από αυτόν τον Φιλιστέο. Και όταν φτάνει μπροστά στο Γολιάθ, κοιτάξτε στο 40, και είπε ο Δαβίδ προς τον Φιλιστέο, «Εσύ έρχεσαι εναντίον μου με ρομφαία και δόρυκια σπίδα, εγώ δέρχομαι εναντίον σου στο όνομα του Κυρίου των δυνάμεων του Θεού των στρατευμάτων του Ισραήλ, που εσύ εξουθένησας». Κοιτάξτε το 46. «Την ημέρα αυτή θα σε παραδώσει ο Κύριος στα χέρια μου, θα σε πατάξει και αφαιρέσει από σένα το κεφάλι σου και εγώ θα παραδώσω τα πτώματα του στρατοπέδου των Φιλιστέων την ημέρα αυτή στα πετεινά του ουρανού και στα θηρία της γης». Το φαντάζεστε να είναι μπροστά στο Γολιάθ και να του λέγε, «Κοίτα, αν θέλει ο Θεός και αν με ελεήσει ο Θεός, θα σε νικήσω». Όχι. Σήμερα, αυτή την ημέρα, ο Κύριος θα σε παραδώσει στα χέρια μου. Ο Κύριος θα σε πατάξει και εγώ όλα τα πτώματα των Φιλιστέων. Θα έχω ένα ολοκληρωτικό θρίαμβο, μια ολοκληρωτική νίκη. Η πίστη που θριαμβεύει μιλά λόγους πίστης και λόγους νίκης πριν από τη μάχη. Με τι κίνητρο? Τη δόξα του Θεού. Για να γνωρίσει όλη η γη ότι είναι Θεός στον Ισραήλ και θέλει γνωρίσει όλο αυτό το πλήθος ότι ο Κύριος δεν σώζει με ρομφαία και δόρη, διότι του Κυρίου είναι η μάχη και αυτός θέλει σας παραδώσει στα χέρια μας. Και η ιστορία είναι γνωστή, με μια σφεντόνα στην οποία είχε εκπαιδευτεί και με λίγες πέτρες, και μία από αυτές πήγε σταλμένη από τη χάρη του Θεού και την κυριαρχία του Θεού και σφηνώθηκε στο μέτωπο του Γολιάθ. Μένει κάτι ακόμα. Η πίστη που θριαμβεύει που νικά, προσέξτε, αναγνωρίζει, προσέξτε, την αληθινή φύση της μάχης. Άλλη μια φορά. Πίστη που νικά, που θριαμβεύει, αναγνωρίζει την αληθινή φύση της μάχης. Τι θέλω να πω με αυτό? Υπάρχει μια λεπτομέρεια όπου καθώς τον βλέπει ο Γολιάθ τον νεαρό να έρχεται, σιδερόφραχτος αυτός, νεάρος, μέχρι τη μέση του θα του ήταν, με μια σφεντόνα. Μετά τα λόγια «Σκυλί είμαι εγώ και έρχεσαι εναντίον μου έτσι», κάνει κάτι ο Γολιάθ, προσέξτε. Καταράστηκε τον Δαβίδ στους θεούς του. Τι έκανε ο Γολιάθ? Καταράστηκε τον νεαρό Δαβίδ στους θεούς του. Τι είχε πει ο Δαβίδ? Ποιος είναι αυτός ο Φιλιστέος, ο απερίτμητος? Αδελφοί, η μάχη δεν ήταν ανάμεσα νέτα σκέτα σε ένα νεαρό αγόρι το Δαβίδ και σε ένα σιδερόφρακτο υπερμεγέθη γίγαντα τον Γολιάθ. Η μάχη ήταν ανάμεσα στο ζωντανό, αληθινό Θεό του λαού του Θεού, του λαού της Διαθήκης και στους ψεύτικους θεούς των Φιλιστέων. Αυτή ήταν η μάχη. Και έρχεται ο Απόστολος Παύλος να πει, η πάλη μας, του πολέμου μας, δεν είναι εναντίον σε σάρκα και αίμα. Αλλά είναι εναντίον στις αρχές, είναι εναντίον στις εξουσίες, είναι εναντίον στους κοσμοκράτορες του σκότους του αιώνος τούτου, είναι εναντίον στα πνεύματα της πονηρίας εν της επουρανίας. Η πίστη λοιπόν που θριαμβεύει έχει το σωστό κίνητρο, παύλα την πρώτη προτεραιότητα για τη μάχη. Η πίστη που θριαμβεύει, η φωνή του Θεού σε αυτή την πίστη, είναι πιο δυνατή από κάθε άλλη φωνή. Η πίστη που νικά, που θριαμβεύει, πηγαίνει και ανακαλεί περασμένες νίκες και θριάμβους. Η πίστη που νικά, που θριαμβεύει, ξέρει ότι έχει διαθήκη. Ο Γολιάθ ήταν απερίτμητος. Η πίστη που νικά, που θριαμβεύει, μιλάει λόγους πίστης και νίκης πριν τη μάχη. Η πίστη που νικά, που θριαμβεύει, αναγνωρίζει την πηγή της δύναμης που είναι ο Θεός. Ο Θεός που με ελευθέρωσε από το λιοντάρι και την αρκούδα. Και η πίστη που νικά, που θριαμβεύει, αναγνωρίζει την αληθινή φύση της μάχης. Τον καταράστηκε ο Γολιάθ στους θεούς του. Ο Δαβίδ λάτρευε τον μοναδικό, τον μόνο αληθινό και ζωντανό Θεό. Η πρόκληση για μας τώρα. Αυτός ο νέος που τα βίωσε όλα αυτά, προσέξτε, δεν είχε πράγματα που εσύ και εγώ έχουμε στη χάρη και στη Διαθήκη την νέα. Ξανά πάλι. Ο νεαρός αυτός είναι εντυπωσιακό όταν τελειώνει η ζωή του. Δύο πράγματα αφήνει το Άγιο Πνεύμα για τον Δαβίδ. Το πρώτο. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Αναμάρτητος κάθε άλλο. Είχε 8 πτώσεις τουλάχιστον, ο Θεός να μας φυλά όλους από αυτές τις πτώσεις. Αλλά ο Δαβίδ ήταν ίσως ο κορυφαίος της Παλιάς Διαθήκης, ο κορυφαίος πνευματικός σπουδαστής της καρδιάς του Θεού. Ήταν ένας αυξανόμενα λατρευτής και πνευματικός εραστής του Θεού. Ψαλμός 27:4, να θεωρώ, ένα ζήτησα. Δεν ζήτησε στέμα, δεν ζήτησε θρόνο. Ο Σαούλ ζήτησε θρόνο και στέμα και έχασε και τα δύο. Ο Δαβίδ τι λαχταρούσε, να θεωρώ το κάλος την ομορφιά του Κυρίου. Και στο timing, στο χρόνο του Θεού, ήρθε και το στέμα και ο θρόνος. Άνθρωπος κατά την καρδιά του Θεού. Και το δεύτερο που άφησε για αυτόν το Άγιο Πνεύμα, εξεπλήρωσε στη γενιά του την βουλή του Θεού και κοιμήθηκε. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Αυτός ο άνθρωπος όμως δεν είχε πράγματα που εσύ και εγώ έχουμε στη χάρη και στην Καινή Διαθήκη. Για να τα δούμε έτσι γρήγορα, γιατί το κάθε ένα από αυτά είναι ολόκληρη σειρά από ομιλίες. Δεν είχε ολοκληρωμένο τον γραπτό λόγο που έχω εγώ και εσύ. Είχε μόνο 5 βιβλία στη διάθεσή του και ενδεχομένως το βιβλίο του Ιώβ μόνο. Κι όμως, στον υπέροχο ψαλμό αφιερωμένο στο Λόγο του Θεού, τον 119, πόσο αγαπώ τον νόμο σου. Όλη την ημέρα είναι μελέτη μου. Και μέσα στα 5 βιβλία είναι το βιβλίο των αριθμών, είναι το βιβλίο το Λεβιτικό. Πώς είχε κατακτήσει την καρδιά του. Φαντάζεσαι αυτό το νέο να έχει στα χέρια του τα Ευαγγέλια, να έχει στα χέρια του Ρωμαίους, Εφεσίους, Εβραίους, Α Ιωάννου, Αποκάλυψη. Τι θα έγραφε, τι θα έλεγε, τι θα βίωνε. δεν είχε τον Λόγο του Θεού. Κι όμως γράφει, «Να ποια είναι η παρηγοριά μου στη θλίψη μου». Ποια είναι, Δαβίδ? «Ο νόμος σου με ζωοποίησε». Γράφει τον ευλογημένο 19ο ψαλμό, «Ο νόμος του Κυρίου είναι άμωμος, επιστρέφει ψυχή. Η εντολή του Κυρίου είναι λαμπρά, φωτίζει ο οφθαλμός». Δεν είχε τον Λόγο του Θεού. «Αν ο νόμος σου δεν ήταν η τρυφή μου». 5 βιβλία συν το βιβλίο του Ιώβ. Εμείς έχουμε 66 εδώ. Έφυγαν και μερικά που ήταν μέσα στη γραφή. Θα μαζέψουμε μετά, δεν πειράζει. «Αν ο νόμος σου δεν ήταν η τρυφή μου, αμέσως θα είχα καταναλωθεί από τη θλίψη μου». Τι άλλο δεν είχε? Προσέξτε, δεν είχε το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν είχε το όνομα του Ιησού Χριστού. Λίγο πριν πάει στο Σταυρό, «Μέχρι τώρα δεν ζητήσατε τίποτα στο όνομά μου». Ετείτε, ζητείτε. Για να θυμηθούμε τους δύο λόγους. Πρώτον, ο πρώτος. «Εγώ θα σας δώσω αυτό που θα ζητήσετε στο όνομά μου». Ο πρώτος λόγος. «Για να δοξαστεί ο πατήρ εν το Υιό». Για να δοξαστεί ο πατέρας στο γιο της αγάπης. Και ο δεύτερος λόγος. «Ετείτε και λύμψεστε και θέλετε λαμβάνει». Γιατί? Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Για να είναι πλήρης η χαρά σας. Η χαρά των απαντημένων προσευχών που τόσο δραματικά μας λείπει. Δεν είχε το Λόγο του Θεού, δεν είχε το όνομα του Ιησού Χριστού, το υπερπάν όνομα, δεν υπάρχει άλλο όνομα δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Τρίτον, δεν είχε, προσέξτε, την μόνιμη ενίκηση στην καρδιά του, του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό όταν μιχεύει και ουσιαστικά φωνεύει, περίπτωση Ουρία με Βηθσαβεέ, και γράφει τον ψαλμό της μετάνοιας, το 51ο, «Και το Πνεύμα το Άγιο σου μην αφαιρέσεις από εμού». Το Άγιο Πνεύμα ερχόταν, έφευγε. Ερχόταν, έφευγε. Δεν ήταν στο πνεύμα του πιστού. Δεν ήταν στο πνεύμα του Δαβίδ. Ήταν επάνω στο Δαβίδ. Δεν ήταν μέσα στο Δαβίδ. Σε εμάς στην πορεία της πίστης ο ευλογημένος παράκλητος μένει και όταν αστοχώ λυπάται. Και μη λυπείτε το Πνεύμα του Άγιου του Θεού. Μη λυπείτε και μη σβήνετε. Τι άλλο δεν είχε? Δεν είχε την πατρότητα του Θεού. Δεν τον ακούμε σχεδόν ποτέ να αποκαλεί το Θεό Πατέρα. Δεν είχε την πατρότητα του Θεού. Τι γλυκιά είναι αυτή η πατρότητα του Θεού. Και επειδή είσαστε ιοί, εξαπέστειλε Θεός στις καρδιές μας το Πνεύμα, όχι του Παύλου, όχι του Ιωάννη, όχι του Δανιήλ, όχι του Δαβίδ, όχι του Ιερεμία, του γιού του. Και τι κράζει αυτό το Πνεύμα? Αβά ο Πατήρ, Παμπάκα, Πατερούλη. Δεν είχε την πατρότητα του Θεού. Δεν είχε το Λόγο του Θεού στην πληρότητά του. Δεν είχε το όνομα του Ιησού Χριστού. Δεν είχε την πατρότητα του Θεού. Τι άλλο δεν είχε? Πάλι σε σχέση με το Άγιο Πνεύμα. Τη διακονία των αλάλητων στεναγμών του ευλογημένου παράκλητου στην καρδιά του. Το τι να προσευχηθούμε ως πρέπει, ξέρουμε? Όχι, δεν ξέρουμε. Δεν ξέρουμε. Αλλά κάποιος άλλος, με κεφαλαίο Α, δόξα στο Θεό, ξέρει. Ξέρει. Το θέμα είναι ότι δεν του δίνουμε χρόνο. Δεν του δίνουμε χρόνο. Δεν ζητάμε την οδηγία του. Και καθώς αυτό το ευλογημένο πρόσωπο στενάζει εν την χάνει, λέει το κείμενο, στεναγμής αλαλήτης, ο πατέρας που κάθεται στο θρόνο ξέρει ποιο είναι το φρόνημα του Πνεύματος, ότι κατά Θεό εν την χάνει μεσητεύει υπέρ των Αγίων. Όλα αυτά τον Λόγο του Θεού, το όνομα του Ιησού Χριστού, την πατρότητα του Θεού, τη μόνιμη ενίκηση του Αγίου Πνεύματος, τη θαυμαστή διακονία του Αγίου Πνεύματος. Δεν τα είχε ο Δαβίδ όλα αυτά, δεν τα είχε ο μεγαλύτερος που γεννήθηκε από γυναίκα, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής. Γι' αυτό ο Χριστός είπε, ο μικρότερος στη Βασιλεία του Θεού είναι μεγαλύτερος του Ιωάννη του Βαπτιστή. Εμείς τα έχουμε όλα αυτά. Και αν ο νεαρός αυτός Δαβίδ με μερικές φυσικές πέτρες, λίθους, γκρέμισε αυτό το θηρίο που λεγόταν Γολιάθ, εμείς με πνευματικές βολές, με τέτοιες πέτρες, με τέτοιους λίθους και μόνο, μπορούμε να ρίξουμε κάτω τον δικό μας τον Γολιάθ. Τον Γολιάθ της ζωής μας. Να γιατί αυτός ο λόγος πρέπει να κατοικεί πλούσια. Για να μπορεί το Άγιο Πνεύμα, σαν πνευματική σφεντόνα, να παίρνει πέτρες λίθους πνευματικούς και να τους στέλνει στοχευμένα στον Γολιάθ της δικής μου ζωής, στον Γολιάθ της δικής σου ζωής. Και με αυτές τις βολές τις πνευματικές να καθερούμε λογισμούς και να εχμαλωτίζουμε κάθε νόημα στην υπακοή του Χριστού. Τι πρόκληση ο νεαρός Δαβίδ για τη ζωή μας, στο θρίαμβό του, στο δικό του Γολιάθ. Τι πρόκληση για μένα και για σένα όταν αντιμετωπίζουμε τόσο συχνά τον δικό μας Γολιάθ. Άρα και όταν κλείσει η αυλαία της παρικίας μας, τι θα γράψει το Άγιο Πνεύμα για μας. Μακάρι να γίνουμε άνθρωποι κατά την καρδιά του και μακάρι να γράψει και για μας ένας άνθρωπος, ένας άντρας, μια γυναίκα που εξεπλήρωσε στη γενιά του, στη γενιά της, την βουλή του Θεού και κοιμήθηκε. Ας είναι δοξασμένο το όνομα του Θεού. Κύριε, μέχρι να δύσει η προσωρινότητά μας που Εσύ έχεις ορίσει, δώσ' μας χάρη να περπατήσουμε στα θαυμαστά προνόμια της Διαθήκης Σου, εν Χριστώ Ιησού και δια Πνεύματος Αγίου. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε το Λόγο Σου, που είναι λιχνάρι στα πόδια μας και φως στα μονοπάτια μας. Σε ευχαριστούμε γιατί έχουμε στη διάθεσή μας το υπερπάν όνομα του Υιού της αγάπης Σου, στο όνομα στο οποίο θα κλείνει κάθε γόνη και κάθε γλώσσα θα ομολογήσει ότι ο Ιησούς Χριστός είναι Κύριος εις δόξα Θεού Πατρός. Έχουμε τη μόνιμη ενίκηση τη θαυμαστή του Παράκλητου. Έχουμε τις δικές του προσευχές, τους δικούς του αλάλητους στεναγμούς υπέρ μας στον Πατέρα. Έχουμε τη θαυμαστή δική σου πατρότητα που μπορούμε να καταφεύγουμε κάθε φορά. Και μας λες πως αν εμείς που είμαστε πονηροί ξέρουμε να δίνουμε αγαθές δόσεις στα παιδιά μας, πόσο μάλλον εσύ ο Πατέρας ο Ουράνιος. Δώσ' μας χάρη, Πατέρα Θεέ, με βολές πνευματικών λίθων να ρίχνουμε κατά γης τον Γολιάθ της ζωής μας, κάθε φορά που αυτός εμφανίζεται να εξουθενώσει τη θαυμαστή δική σου εικόνα στις καρδιές μας. Ελέησέ μας, Πατέρα Θεέ, στο όνομα και για τη δόξα του Χριστού μας. Αμήν.